Ny fampalalamba voafatelo sady farandray rehafana no arano eto amin'ny radio Dombosko amin'izao zoma fa 7:30 amin'ny volana jolay taona 2024 soroarivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Mitaky ny amoahana dia nizao ny antoboana ho an'ny fifidianana ben-tanàna sy mpanolotsaina ny antoko humanista ekôlôzista hoentsika eto ny hevitra izy ireo amin'izao vaovao hariva izao. Mampitandrinareo milaza ho manana lazadina bakalôria sy manaparitaka izany kosa ny minisitry ny filaminam-bahoaka velona ia amin'ny otrango ihany koa ireo mpampianatra sasany 3 andro melony ny fanadinana. Mbola ampy mbola tsy ampy ny isan'ny enjeniera eto Madagasikara, misy amin'izy ireo no tsy mahita asa mifanaraka amin'ny enjeniera azo ny filohan'ny olafitra androany ka mila fitadiavana vaaolana. Anvelany ny sehona asa fampiroroana androany maraina tao afotanana ny Tel Aviv any Israela nadona tamin'ny trano lehibe iray drôneo ka niteraka fipoahana mafy sy nafatesan'olona izany. Andro Belan teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinena no anolotra izao vaovao izao manantitra ny Arab zay tompo klasy tompoko mafy. Eo amin'ny lafiny politika, manana hatramin'ny 5 ny volana aogositra izao ny fanjakana amoana ny didim-panjakana anakiana ny fidy raha amin'ny 5 ny volana novambra ny dato ny fifidianana ben-tanàna sy mpanolotsaina eto amintsika. 6 andro melony ny datom-pifidianana moa ny fiantsoana mifidy araka ny voalazan'ny lalàna, zany hoe tokony ho tafatsangana amin'ny fiandohany ny volana aogositra zany ny governemanta vaovao izay anome fankatoavana ny datom fifidianana ofisialy. Misy nefa ireo milaza fa mety amin'ny tapaky ny volana aogositra any mihitsy vao hitsangana i governemanta vaovao io. Any antoko ilomada dia tsy misy antony tsy amoahana i didim-panjakana fanaikiana ny mpividy io, efa namoaka volavolana tete andro rahateo ny seny hoy Andriamatoa Andrianarimalala Eritina, filoha nasionaly ny antoko ilomada.
Tsy hitanay izay tokony hoe ho antony mahataraky an'izy io a, na hoe antony tokony hoe tsy hamoanana izy io, satria proposition ny seny ny processus électoral raha teo fa nanaraka ny tokony izy daholo, fa vita tsikiny ny présidentiel, vita ny législative, de tokony hiatrika ny communal tsika. Sa ve hiandrasana indray ny mety ho vanim-potoana ny atongavan'ny orana zany fotoana zany, de mety ho manana argument indray rehefa aveo ny fitondram-panjakana ko, satria fa anatin'ny vanim-potoana ny orana tsika de anakisaka n'izay mety ho tatifikana zay. Fa zahay zany de miantso e, miantso ny amoahan'ny governemanta faran'izay aingana anio didim-panjakana io. Mety ho antony vitsivitsy ange ny mety hoe tsy amoahana izy io e. Voalohany aloha eo ilay fahitana n'ilay vokatra farany teo tamin'ny législative zay hitantsika teto amin'ny boriborytany enina, faharoa daholo ny herimara tao anatin'ny boriborytany dimy a, ary tao amin'ny boriborytany fahatelo ary moa izy de tsy nahazo olona mihitsy. Narak'izay de eo amin'ny resaka vola hoe efa niomanao amin'izany ve ry zareo, manahoana ny kitapobola par rapport tamin'le elefera farany teo? Tatsika moa iny fa tao anatin'ny elefera aloha de finance rectificative farany teo iny a, asa mety mbola misy ve ny fifampidiniana sy ny fampiresahana amin'ireo tontsika hoe mpamatsy vola? Tokony mitazona ny tenimeniny foana ny fitondram-panjakana, ary tokony mitady ny fomba rehetra zany tokony hikara-baolana. Miandry fatratra an'izany zany a izahay hoe rovina no tokony hivoaka io décret fiantsoana mifidy io. Raha marinmarina kokoa dia amin'ny datiny 5 volana o 2024 ny tokony amoahan'ny governemanta zay tsangana eo anio a fiantsoana mifidy io.
Noho izany dia tsy tokony hisy tsony ny fanalavana ny fepitoam-piasan' ireo olom-boafidy ny anivon'ny kômina ho ihany ny ilomada, raha tsy izay dia azo tombony izy ireo amin'ny fiatrehana amin'ny fifidianana manaraka.
Raha tsy misy ary ny ben'ny tanàna voafidim-bahoaka dia ho tohizana atraiza zany ny fepitoam-piasany a ireo ben'ny tanàna zay ataontsika efa volana maromaro zay nitaran'ilay fitondran'ny ben'ny tanàna. Izany zavatra zany dia manome tombony ho an'ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsaina teo aloha amin'ny fotoana zay mety hahafahany miomana, na amin'ny fotoana zay mety hoe hahafahany miatrika fifidianana vaovao, fa tokony isy foana ny égalité de chance ao anatin'ilay izy a.
Izay zany ny hevitry ny antoko ilomadafa. Mitaky kosa ny amoahana dia nizao ny antibola ho an'ny fifidianana ben-tanàna sy mpanolotsaina ny antoko humanista ekôlôzista eto Madagasikara. Mila mirahina ny antoko politika rehetra sy ny fiarahamonim-pirenena hitakiana ny voany io antibola io hoy andre matoto avy naharalambo may androany fa tsy ho tapohana indraika lasa kajikajy anilihana ny protsakofidiana sasany tony nisy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo. Tsy tokony hisy antsony ihany koa ny fiemoran'ny fifidianana ben'ny tanàna izay efa tena tsy ara-dalàna aza ny fanalavana ny fepitaom-piasan'ireo olom-boafidy eny anivon'ny kômina ireo, ho ihany ny mpikambana eo anivon'ny antoko humaniste ekolojiste eto Madagasikara toavina Ralambo Mahay.
Efa tena tany tsy ara-dalàna tsony mihitsy moa zany izy ity satria raha malala fa tapitra tamin'ny volana janoary teo a ny fepitaona fiasanay, kanefa moa zany a dia nahemotra le izy a satria hoe tsy vonona ny seni tamin'ny fampiarahana azy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dia mbola tsy vitany seni ihany koa ny manao azy a tamin'ny fampiarahana azy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Nahemotra zany le izy a dia fiteratetina ataony kôty hoe amin'ny 6 novambra no eritreritry ny seni, dia io zany mbola tsy fantatranay na amin'ny 6 novambra na roviana. Dia tena hoe zay tia ny fitondrany fanjakana mihitsy a sisa no atao a amin'izay mapetipety azy. Mahagaga mihitsy zany hoe mbola misy ilana azy ve ary misy ilana azy ve ny seni a satria karamaina zany zareo roa manao sosokevitra na proposition zay fotsiny, satria rehefa tena ataony koa ty a governemanta ihany ny tena manapaka sy mandidy a mikasika ny fifidianana eto Madagasikara. Tena tokony miray ina miray feo ny mpanao politika indrindra mpanohitra sy ny fiarahamonim-pirenena satria tokony zao de efa fantatra otrinona ny korsion na ny petrabola tokony ataonyreo kandida. Tsy mety mihitsy ny reny hoe tapitapoka teo a de mitapohana hoe 20 tapitrisa ny korsion anaresaka depute. Tena faran'izay tsy mety mihitsy ny reny satria natao hoe fijanona demokratika dia fantatra ny rehetrarehetra, prévisible ary mangararana transparent.
Ifadika amin'ny lafiny fampianarana indray sika mampitandrina ireo milaza ho manana lazadina bakaloria sy manaparitaka izany ny ministry ny filaminam-bahoaka nambaran'ny controleur général de police Herlala Rakotoarimanana androany fa efa nisy ny fepetra ny arahany tompony andraikitra rehetra anaondray toy ny ministera ny fampianarana ireo hery velona hery fiarovana sy filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena ary ny tompony andraikitry ny lafitany. Andraisana andraikitra ireo mandika lalàna ho hiatrany ny ministra ny fitondram-panjakana manontolo mihitsy ho izy no mihetsika hisoroana ilay zava-nitranga tamin'ny fanadinam-panjakana bakaloria tamin'ny taondasiny. Arahantsika ny fanazavany ny ministra ny filaminam-bahoaka ny controleur général de police Herlala Rakotoarimanana.
Ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny mihitsy no mandray an-tany ny fanadinana bakaloria satria zany fanadinana zany dia zava-dehibe ho an'ny tanora malagasy. Ny ratsiana hita ny zavanyseho tamin'ny tandasa rehefa nisy ny fepetra nyresina amin'ity taona ity dia ny tompona andraikitra rehetrarehetra na ny hery fiarovana sy filaminana na ny eo amin'ny lafitany a na ny amin'ny fampianarana ny ambony a sy ny fampianarana ankapobeny a dia miara-misala daholo amin'ny fikajiana ny fandeham-panemana indrindra ny fanatsotsosana n'izao fanadinana bakaloria zao. Eto dia mampitandrina andreo zay minia manakorotana sem-bahoaka amin'ny fanelezana tsao hoe misy lazadina mivoaka atao fa avia ty fa efa misy ny fepetra raisina makasy an'ireny tambazotra ireny.
Dia atsaivina ihany fa amin'ny alatsinainy zao no anomboka ny fanadinam-panjakana bakaloria 2024 manerana ny nosy. Velona aya nefa reo mpisehatra sasany amin'ny fampianarana amin'izao 3 andro melohany anomboan'ny fanadinana bakaloria 2024 izao. Tsy aivina fa niadina tanaty fampiretana labozy ny mpiadina sasany nanerana ny nosy tamin'ny taondasa noho ny fanoloana ny laza adina taranja tantara sy geografia tamin'izay. Laza ny mpampianatra iray sady ao anatin'ny vovona ny sekoly tsy miankina fa tsy ampozina akory ny siny ny fivoahany laza adina melon'ny fotoana tony nitranga tamin'ny BPC farany teo. Miantso ny mpiadina iandry sy hiatrika ampitoniana ny fanadinana andriamato Selaina Kotomalala ary tsy eritreritra afa-tsy ny izoran'ny fanadinana araka ny tokony ho izy. Ny toedra ara-politika tsy maro toerany eto amin'ny firenena no anisany mahatonga ireny tranga ireny ho ihany ny mpampianatra mpanabe Selain Rakotomalala.
Le toedra raha ara-politika eto amintsika no tsy mitombona, dia izay zavatra izay zany a misy foana antokon'olona zay tsy mitady efa tsy tongony hoe fanakorotanany déstabilisation moa zany fitidiana anazy ray zay. Faharoan' zay a, tokony hiara-hiasa mihitsy zany a mpitandro filaminana sy ny ministera anakitelo. Ny antony zany a, misy an'le midy any fivolana mpampianatra tsy mivoaka ireny raha tsy efa mandeha mihitsy le sujet. Ahoana moa ny mahatonga an'le sujet efa tonga any ampelatananyolo lava? Dikan'izay zany mialatsiny ahiteny azy hoe ohatrany efa misy système de réseau. Réseau zay amantso anao a, misy le manao an'le sujet, misy ny manota an'le sujet zany, de misy le mizara. Tena miahiahy mihitsy satria tsy elany io fa voaingany. Iza ny nanapohan'ireny tamin'ny BBC ireny? BBC any Polpc no mivoaka. Ditanao amin'izany le izy hoe tsy ampoizina mihitsy le zavatra. Ny zao fotoana zao zany a de nampitoniana fotsiny ray aman-dreny mpianatra sy mpianatra hoe ninona mitranga eo a fanadinana foana ny atrehana, de izay a ampatoniana ny anatrehana zay na ona fitrangany na ona fitrangany. Ny fanjakana koa zany efa nametoky fa hoe anao de soroana an'io farany zay mientsany de eo tsy fantatritsika de zavatra fa lizy moantsy tampotampoka be ary any amin'ny toerana tseritreretinao mihitsy ary no voaka le zavatra.
Akoatra io resaka fivoahany ny lazaadiny io dia mampiahia ty mpahanabe ty ihany koa ny tsizorany fanadinana bakaloria noho ny resaka delestasy.
Ny zavatra mampanay zany zao de ty tsizora misy eto Madagasikara ty de ty delestasy lavy ty. Io zany mampanay raha ohatra hoe sendra tratrariva le sujet français sisisa reny, zay no mampanay be mihitsy. Mety andeha hizotra amin'ny ara-dalàna io fanadinana io fa any amin'ny fitsarana ny fanadinana raiky io mbola olana satria mbola 2021 zao mbola misy vacation tsy voaloha. 2021 antsika efa 24 zao de eritreretra tsara fa le olona nanao tamin'ny 2021 zay tokony mbola nao correction ceci zary a tsy ho avy tsony ny tena olana zany any vita mety ho vita ny fanadinana satria efa hisoroana daolo ny retrarehetra fa any amin'izany zavatra tsy ampoizinao zany sisa ny mitiboky.
Dia irarintsika zany ho tanteraka somatsara zay fanadinana bakaloria hanomboka amin'ny herinandro avy io zay. Fa miresaka fampianarana ambaratonga ambony ihany sika mandray amin'ntanana ny fiantohana ny filaminana maritra ny anivon'ny oniversite n'Antananarivo ny mpianatra ao aminy natomboka androany tao amin'ny era plus 3 ny akatso faharoa tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa C3e na campus miraina milamina madio. Sambany no nisy tetikasa toy izao ka ny mpianatra misy no mitondra azy eny amin'ny toeram-ponenany. Tetikasa iarahana amin'ny filohan'ny blok ny filoaparitra ny croix ny oniversite n'Antananarivo ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy izy ity namolavola sy manatanteraka izany ny firaisamonim-pirenena ny misisitatao ny alliance voargasy ary ny IM mpiara-miasa kosa moa ny PNUDA sy ny UNFPA. Ireo mpianatra ao amin'ny campus akatso faharoa no kendrena mitetikasa amin'izao fanomboana izao hita hatrany amin'ny campus hafa zany rehefa hita sy azo tsapahitanana ny fahombiazana. Tetikasa mandritra ny telo volana moa izy ity tanjona ny isiny ny toeram-ponenana na ny campus milamina sy madio. Manazava Andriamatoa Erina Andria Tsarafidy mpandrindra ny C3e.
Raha manala zava-misy ety amin'ny campus a eo ny tsy fahampiany fitaovana, ny tsy fahampiany mpiasa mpanadio, de na ty andray ndraiky tsara mpianatra de tsy ampy de lasa somary malaindainy zany no tsy fahampiany zavatra raika. Zay nanisan'ny nahatonga an'ireo président namana régional reo bloc rehefa nivory ny fandinika de anisany tokony hitondra anjara briky amin'izay fametrahana an'izay campus milamina ary madio izay, ary izay no tonga an'izay hoe any fanadiovana kokoa no mety mora ahafahana mitarika ny mpianatra responsabilisation fampandraisana raikitra ny mpianatra ihany koa zany tena tanjo anatin'ity projet ity. Anisany tanjo anatin'ny projet ihany koa zany a an'izay campus milamina zay aloha voalohany de misy ny fametrahana fikasana hametrahana rafitra zany anankiray mba hahafahana fanakaiky kokoa amin'ireo administration a mametraka an'izay satria maro ny olona ety amin'ny campus a de mametraka rafitra hahafahana mijery an'izay filaminana zay mijery an'ireo mpitarika mpianatra reo eo président régional eo ny président de bloc mba hafana mifampiaino a mifampiresaka rehefa misy ny olana. Ny contribution anay anatin'le izy a dia mametraka an'izay rafitra zay zany hoe misy zavatra tokony atao a manoloana izay zavatra zay zany, fa tsy hoe rehefa misy ny olana na misy zavatra zay vao hifanantona fa tokony mipetraka foana zany a izay fifanantonana sy fampiresahana zay a na tsy misy aza ny olana.
Efa eny amin'ny miresaka ny akatso faro indrindra moa isika dia nilamina ny teny antoerana androany tsy nisy ny esiky ny mpianatra nanakandalina nataony ny ombali noho ny fitakiana ataon'izy ireo momba ny famatsiana rano sy fanamboarana ny fotodrafitrasa fidiovana sy fahadiovana eny amin'ny toeram-ponenana izy ireo. Fa resaka vaovao hafa mihitsy isika, ny ambasady amerikana no mampiasa enjenera amin'ny sokajin'asa isan-karazany betsaka indrindra eto amintsika, manaraka azy ny orinasa misehatra amin'ny fitrandrahana renakibon'ny tany lehibe toa ny QMM sy Ambatovia araka ny antotanisany ho lafitry ny enjenera malagasy. Tsy mbola ampy isa nefa ny enjenera eto amintsika satria raha ny tombana nataony ny manampaizana dia tokony ho enjenera hatrany amin'ny enala no masana ny Madagasikara, tsy misy afa-tsy dimy arivo sy ray alina nefa izy ireo ankehitriny. Olana lehibe amin'ny asan'izy ireo ny resaka fampiofanana, eo ihany koa ireo enjenera tsy mahita asa mifanaraka amin'ny fianaran'izy ireo. Misy akony amin'ny asa sahany ny enjenera moa, indrindra ny fampandrosoana ny Madagasikara izany rehetra izany. Isy ny kongresy hokarakarainy ho lafitry ny enjenera eto Madagasikara amin'ny volana oktobra, hitadiava mba olana momba izay ny filohan'ny ny ho lafitry ny enjenera eto Madagasikara no manazava.
Mbola betsaka ny ezaka miandry ny Madagasikara amin'ny fanofanana famolavolana ny manampaizana ambony toy ny enjenera. Raha ny filany ny toekarena sy ny filany sosialy eto amintsika zany a dia mbola ambany ny isan'ny enjenera. Na zany na tsy zany nefa dia ekena enjenera fisiny lesoka eo amin'ny fanofanana ny enjenera, satria tsy efenina anareo a fa maro natao hoe maniry ohatra ny anana ny sekoly ambony indrindra misetra tsy miakina mamoaka enjenera, fa misy anina zany na tsy zany a enjenera tsy mahita asa mifanandrify amin'ny famolavolana azy. Eo zany a ny antony ilana ny kongresy io a iarana amin'ireo sekoly ireo andiniana ny fanatsarana ny fanavozana na mise à jour na mise au norme ny fandaram-pianarana na programme de formation. Eo koa zany a ny ilana indrindra indrindra ny fanetanana an'ireo sekoly tsy miankina ireo mamokatra enjenera mba hiary asa akaiky amin'ny olafitra, satria voalaza fa olafitra ny enjenera dia manana ny fomba entiny mijery akaiky sy manatsara an'ireo fandaram-pianarana ireo miara-miasa ny ministeriny fampianarana ambony. Zany hoe reo loha hevitra rehetrarehetra reo zany nodiniena mandritry ny kongresy, andraisina koa ny olana iainana sy atreny enjenera amin'ny sehatra asa maro amin'ny fampandrosoana ny firenena. Fa ny zava-dehibe ho anay zany de hoe izahay enjenera de mijoro ho manam-pahaizana, manana atodo ary manana ny fahendrena ary anjara briky amin'ny fampandrosoana ny firenena.
Zay zany momba ny enjenera zay mbola dimy arivo sy ray alina ny isan'izy ireo ankehitriny raha enala no takiana ho an'ny firenena malagasy. Zay vaovao zay ny idirantsika misehatry ny fanatanjahantena manohana ny fialamboly ny ankizy amin'ireny fifaninanana baolina kitra ny fotiny ireny ny fikambanana tamia amin'izao fotoany ny fialan-tsasatra izao. Anisan'izany ilay tournoi de vacance eny amin'ny kianja tambo amboida eny amin'ny boriboritany fahadimy ao andreny vohitra ao, ahitana sokajy maromaro ty fifaninanany ity toy ny ho an'ny ankizy lahynkely lasaky ny folo telo ambe folo dimy ambe folo ary fito ambe folo taona, misy sokajy vehivavy ihany koa ka ekipa telopolo mahery no mandray anjara anatin'ny lalao fifanitsanana moa ty tournoi ty amin'izao tsy farana raha tsy ny faran'ny volana aogositra izao izay fahataperan'ny fialan-tsasatry ny mpianatra rahateo. Manohana ara-pitaovana ny mpikarakara ny fifaninanana ny tanora miantsehatra mba ho fampialana voly ny ankizy amin'izao fialan-tsasatra lehibe izao. Ny filoha nasionaly ny fikambanana tamia na ny tanora miantsehatra Benjamina Randremahefa.
Ny antom-pisian'ny tamia dia ny hoe ady amin'ny fitiavatena sy ny fandraisana andraikitra tsy misy takaliny, ka iarahantsika mahita misy ireo ankizy tsy mba afaka misitraka an'izany fialantsasatra izany hoe andeha hivoaka any amin'ny faritra na andeha any morontsiraka dia nanomana ny hetsika ara-panatanjahantena ity zay etia mba hanomezana fahafampoa fialamboly satria mananjo ihany koa tsy ny zanaky ny manankatao sy ny mpanao politika ihany ny tokony hisitraka an'izany hoe fialantsasatra sy fialana voly. De le izy moa sady eo ihany koa no ahitana ny fahaizamanao andreo katita kely efa hitanao sahady hoe manam-piniavana de mba hampitaina amin'ny ambaratonga isantsokajiny hoe mba tsy hosodokan'le avy any velany fa mba manana ihany koa tsika zany itian-toerana nareo zanaky ny sahirana aza fa nenti manana ny tsiampy a de zay nanohanany tamy ah zany a mitondra ny fampitaovany zay a mba halavirary a an'ilay hetsika zay atao. Ary le izy moa tsy hoe eto anaty tamboa ty fokotanina mbota ihany fa misy toerana hafa ihany koa zay tsy voatery ho lazainy eto daholo a reo hetsika ireo satria misy any amin'ny faritra any rehetrarehetra any a ireo mpikambana miaraka aminay zany a de manome fafampoa de manomana an'le loka maro isan-karazany zay a mbola ho avy ny dingana rehetrarehetra de ho lazaina aminareo eo ihany ny toyany.
Rehefa vao any ivelany nisy ahoana asa fampiroroana na ampiasana drone androany maraina tany ampivoatanàna ny Tel Aviv renivohitra ara-toekareny Israel voalaza fa nadona tamina trano lehibe iray tsy lavitry ny ambasady ny Etazonia any Israely io drone io zay nitondra bomba ka niteraka fipoahana mafy zany avy eo vokany. Olona iray no maty vokatra zany raha nisy ro ihany ko naratra tsikaritry ny tafika israelianina melo ihany drona nentina nanaovana fanafihana androany vao maraimbe io saingy tsy nandeha ny fitaovana fiarovana amin'izany eo ampelatana ny tafika efa nitondra ho navanina izao fanafihana izao no moa ny mpioko otisy avy any MN efa mandeha ny fanadiadiana. Nomelohan'ny Rosia gadra 15 taona amponja ilay mpanao gazety teratany amerikanina Ivan Gershkovich nivoaka androany ny didim-pitsarana manameloko azy ka vesatra hiampangana azy amin'ity ampanganany ity mpanao gazety ny Wall Street Journal ny Etazonia tiny ambara fa fitsikilovana ataony ny fitondrana rosiana nolavin'ireo akaiky azy sy Etazonia hatrany moa fiampanganany Ivan Gershkovich io ho pitsikilo izao nambarany mpitsara mpamokadidy fa hotazonina amina fonjatsara ambina ity mpanao gazety voro amin'ny 30 taona ity taorian' izao didim-pitsarana nivoaka androany izao. Farany nodimandry teo amin'ny 80 taona ny androany ny sekretera jeneraly ny antoko kômunista ny Vietnam Nguyen Phuong Trong nambaran'ireo haino manjerympanjakana vietnamianina fa noho ny aretina nahazo azy ny ampiny fanterany no nahafaty ty mpitarika ny antoko kômunista vietnamianina ity voaray volana teo anefa izay no niona tamin'ny filoha rosiana Vladimir Poutine tany anao renivohitry Vietnam andriamato Nguyen Phuong Trong izy no heverina fampitondra ambony fahefanandrindra ny Vietnam mankehitriny melohany prime ministra sy ny filoha ary ny filohan'ny antenimiera-pirenena nanomboka ny taona 2023 izy no mpitantana ambony indrindra tany Vietnam ary izao no demandry izao. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao mbola mionetindray tsika rahampitso amin'ny fito maraina tompoko anatin'ny vaovao veloma mivetivety ary